Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ананім заявіў у інтэрнэце, што Уладзімір Пуцін нібыта рыхтуе забойства Аляксандра Лукашэнкі. Генпракуратура не выключае інсцэніроўку самагубства журналіста Бябініна. Дата прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі можа быць названая заўтра.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз і ЗША віталі вынікі нядзельнага рэферэндуму ў Турэччыні пра папраўкі да канстытуцыі. Найбольш важныя змены закрануць судовую сістэму і абмежаванне ролі войска. Каментуючы вынікі рэферэндуму, прэм'ер-міністр Раджып Эрдаган сказаў, што перамагла на рэферэндуме турэцкая дэмакратыя.
Большыня адказу так на рэферэндуме сведчыць пра імкненне людзей да пераменаў. Ад імя партыі справядлівасці і развіцця заяўляю, што мы лічым падтрымку большыні грамадзянаў як доказ іх жадання працягваць дэмакратычныя пераўтварэнні.
Рэферэндум ініцыявала кіроўная партыя справядлівасці і развіцця, апазіцыя выступіла супраць паправак, заявіўшы, што яны накіраваныя на манапалізацыю ўлады кіроўнай партыі. У міжнародным судзе ААН у Гаазе сёння пачаўся чарговы раўнд слуханняў паводле пазову Грузіі супраць Расіі, які Тбілісі падаў у жніўні 2008 года. Грузінскі бок абвінавачвае Маскву ў парушэнні міжнароднай канвенцыі аб ліквідацыі расавай дыскрымінацыі. У прыватнасці, Расіі выстаўляюцца папрокі ў дыскрымінацыі грузінскага насельніцтва Абхазіі, Паўднёвай Асетыі да і пасля вайны з Грузіяй у жніўні 2008 году. Сёння суд выслухаў пярэчанні Масквы адносна компетенции суду ААН у гэтым пытанні. Да 16 выросла колькасць ахвяру масавых непарадкаў у індыйскай частцы Кашміру. У сутычках з індыйскімі паліцыянтамі і вайскоўцамі загінулі 15 дэманстрантаў, мясцовых мусульманаў, якія выступалі пад сепаратысцкімі лёзунгамі. Загінуў таксама адзін паліцыянт. Дэманстранты падпальвалі ўрадавыя будынкі, закідвалі паліцыянтаў камянямі. У пасёлку Тангмарх натоўп са скандаваннем антыамерыканскіх лёзунгаў спаліў хрысціянскую школу. Назіральнікі адзначаюць, што дзясяткі тысяч кашмірскіх мусульманаў выйшлі на вуліцы пасля паведамлення пра спальванне Карану ў ЗША. У Венесуэлі пацярпеў катастрофу пасажырскі самалёт, на борце якога знаходзіліся 47 чалавек, 43 пасажыры і 4 сябры экіпажу. Пакуль не паведамляецца пра колькасць ахвяраў, прычыны падзення самалёта, міністр транспарту Венесуэлы паведаміў, што самалёт